რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ღამის თავისუფლებას. მას პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი უძღვება. თავდაპირველად გეტყვით გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ასევე პოლიტიკური მიმომხილველები აფასებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მიერ მიუნხენის კონფერენციაზე გაკეთებულ განცხადებებს.
ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება ბოევიკების, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტად საქართველოსთან მიმართებაში, არანაირად არ არის მართებული, ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ.
ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა შეხვედრით, რომელიც დღეს გამართა საპატრიარქოში დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით. შეხვედრას საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო.
მე არა ვარ არც პროკურორი, არც გამომძიებელი, არც მოსამართლე, მაგრამ პოლიტიკურად მოგახსენებ, რომ ეს არის არაჯამრთელი სიტუაცია, როდესაც ერთი მხარე საუბრობს და მეორეს არა აქვს თავის პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა.
დღეს მოისმენთ ასევე რეგიონულ მაცნეს, რომელიც მიმოიხილავს საქართველოს რეგიონის თეატრების მდგომარეობას.
სცენაზეა დიდი პრობლემები. ქონდა მაგალითად, რომ სცენა ბრუნავდა სამი სიჩქარით, ეხლა ბრუნავს ერთი სიჩქარით და ხანდახან ისიც არ ბრუნავს. 21 საუკუნეა. გამოდის ახალი ტექნოლოგიები და თეატრიც ითხოვს ამ ახალ ტექნოლოგიებს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარი, რომელიც მან მიუნხენში უსაფრთხოების 53-ე კონფერენციის მსვლელობისას ტელეკომპანია რუსთავიორსა და რუსულ მედია საშუალებებს მისცა, საქართველოში განსჯისა და განხილვის საგნად იქცა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ქართულ მხარეს სერგეი ლავროვის განცხადებებზე არაადეკვატური რეაქცია აქვს. რა განცხადებები გააკეთა სერგეი ლავროვმა და რა რეაქციები მოჰყვა მას საქართველოში, ამას დინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ის რომ ამიერკავკასიისა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს ექსტრემისტები, ტერორისტები, ნარკომოვაჭრეები ხშირად იყენებენ თავიანთ მარშრუტებში, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 19 თებერვალს თქვა. ისიც უნდა გავახსენოთ, რომ სერგეი ლავროვმა მსგავსი განცხადება ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გააკეთა. მაშინ მან თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები პანკის სისხეობას წრთნებისთვის, დასვენებისა და მომარაგებისთვის იყენებდნენ. 19 თებერვალს კი ქართულ და რუს ჟურნალისტებთან საუბრისას სერგეი ლავროვმა იგი ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ საქართველოდან მომდინარე საფრთხეების გამო რუსეთთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება რთული საკითხია.
როდესაც ჩვენ დავალაგებთ სრულფასოვან ურთიერთობებს რუსულ და ქართულ სამართალდამცავ ორგანოებს შორის, როდესაც ყველა ეს რისკი ორივე მხრიდან მაქსიმალურად იქნება აღკვეთილი, მაშინ ალბათ შესაძლოა, რომ ვილაპარაკოთ სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებაზე. ასეთი თანამშრომლობის დალაგება რთულია დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში.
სერგეი ლავროვის განცხადებას 19 თებერვლიდან მოყოლებული 21 თებერვლის ჩათვლით საქართველოს მთავრობა ოფიციალურად არ გამოხმაურებია. 21 თებერვალს კი პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების კითხვაზე საპასუხოდ გააკეთა კომენტარი ზურაბ აბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. მისი თქმით, პირადად ის არ არის მომხრე იმისა, რომ მსგავს განცხადებებზე გაუაზრებელი და მოუფიქრებელი პასუხი გასცეს. გარდა ამისა, მისივე თქმით, სერგეი ლავროვის განცხადება ამიერკავკასიიდან წამოსული საფრთხეების შესახებ ეწინააღმდეგება იმ რეალობას, რომელიც ასახავს საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობის მაჩვენებას.
ჩვენ ჰქონდა რეკორდული რაოდენობა ტურისტებისა, დაახლოებით 1 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა რუსეთიდან. ეს ციფრი და ის, რომ უცხოელი ტურისტები საქართველოში ძალიან კომფორტულად ვნობენ თავს, არის დასტური იმისა, რომ ჩვენში უსაფრთხოების ხარისხი მაღალია, ამაზე მეტყველებს მრავალი კვლევა. ამიტომ ბატონ ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება ბოევიკების, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტად საქართველოსთან მიმართებაში, არანაირად არ არის მართებული, ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ.
კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებთან საუბრისას 19 თებერვალს მიუნხენში გააკეთა, ეხება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისს, რომელმაც მიიღო ნებართვა 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების დაწყებისა. სერგეი ლავროვის სასამართლოს პროკურორ ფატუ ბენსუდას ცალმხრივი პოზიციის გამოადანაშაულებს და ასეთ ვითარებაში 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებაში თანამშრომლობას არ აპირებს. მისი სიტყვებით, პროკურორმა სრული იგნორირება გაუკეთა ყოვლის მომცველ მასალებს, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ იყო წარდგენილი. სერგეი ლავროვის სიტყვებით ეს დოკუმენტები აბსოლუტურად უპირობო დადასტურებენ, რომ კონფლიქტი საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო. აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ 2016 წლის 16 ნოემბერს ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე რუსეთის საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე რომის სტატუსზე და ამით საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაადეკვატური დამოკიდებულება და რეაქცია აქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებზე.
ვიცით, რომ რუსეთი ცალსახად ადანაშაულებს საქართველოს 2008 წლის ომში და ეს ახალი არ არის, მაგრამ შემაშფოთებელია ის, რომ ეს განცხადება უპასუხოდ რჩება დღეს. ჩვენ ვშიშობთ, რომ რუსეთის უწყება, საგარეო უწყების მსგავსი განცხადება რეალურად ცდილობს, რომ ქართული მხარე, ასე ვთქვათ, ჩაითრიოს თანამშრომლობის იმ ფორმატებში, რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის უშიშროებას და თავდაცვას, რომელიც საზიანო იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისათვის და რეალურად დაეხმარება რუსეთს საკუთარი ინტერესების გატარებაში ჩვენს ქვეყანაში.
გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სერგეი ლავროვის განცხადებები მიუნხენში საქართველოსთვის უცხო არ არის, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ეს განცხადებები საკმაო რისკის შემცველია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის ფედერაცია ღია დაცხადებს თავის სტრატეგიულ დოკუმენტებში, რომ მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ტერორისტული საფრთხის შემთხვევაში ის გამოიყენებს ძალას. გიორგი გობრონიძის თქმით, ამის მაგალითია სირია, სადაც რუსეთი სწორედ ტერორისტული საფრთხის ეგიდით შევიდა. გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ საქართველოს მსგავს განცხადებებზე მუდმივად უნდა ჰქონდეს მზად პასუხი.
ზოგადად რუსეთის ფედერაციის ბიჯებზე ჩვენი რეაგირება მე შევა შტაბელება, რომ არის ზედმეტად მოზომილი, არ გავაღიზიანოთ ის პრინციპით მოხნებებს სითქოს და ამ დროს ახლა იქიდან საერთოდ არ ფიქრობენ იმას, ჩვენ გავღიზიანდებით თუ არა, ხო? შესაბამისად, მე მგონია, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ უფრო მეტად აქტიურები, მაგრამ ახლა ისეც არ უნდა მოიქცეთ, რომ ყველაფერზე, რასაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკებს, ჩვენ თავის მართლების რეჟიმში ჩავდეთ. ანუ ჩვენმა დიპლომატიამ საერთაშორისო არენაზე უნდა შექმნას იმის რეალური განცდა, რომ საქართველოს ესეთი ოდიოზური ფიგურების, ან ოდიოზური განცხადებების, როგორცაც აკეთებს ხოლმე რუსული დიპლომატია, არაფერი თავის გასამართლებელი არ აქვს.
ამბობს გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რომელსაც ნინო თარხნიშვილია საუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მიერ გაკეთებულ კომენტარებზე უსაფრთხოების 53-ე კონფერენციაზე, რომელიც მიუნხენში გაიმართა.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
21 თებერვალს დღეს საქართველოს საპატრიარქოში დეკანოზი გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით გაიმართა სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ყოლობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის მიმართ დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია. გიორგი მამალაძის ადვოკატებს პროკურატურის მიერ დაწესებული შეზღუდვის გამო ასევე არ ეძლევათ შესაძლებლობა საზოგადოებას გააცნონ თავიანთი არგუმენტები. უფრო მეტს, საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის და ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის შესახებ ჯიმში რახვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საპატრიარქოში მისული სასულიერო პირები არ მალავდნენ, რომ კათალიკოს პატრიარქთან ბრალდებული დეკანოზის საქმეზე სასაუბროდ მივიდნენ, თუმცა გაკეთებული კომენტარებიდანაც კარგად ჩანდა, რომ სასულიერო პირთა ნაწილისათვის დეკანოზი გიორგი მამალაძე უდანაშაულო და ცრუ ბრალდების მსხვერპლია. ნაწილისთვის კი სარწმუნოა პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მოტანილი ფაქტები. ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტის მეუფე პეტრეს კომენტარი.
მთავარია ახლა მამა გიორგის ეს მძიმე საშინელი ბრალდები წინაშე ეკლესია ერი და ბერი დადგეს ერთად სიმართლის ხარეს.
თუმცა სად არის სიმართლე, სწორედ ამაზე ვერ თანხმდებიან სასულიერო პირები. ტიტულარული ეპისკოპოსი მეუფე ვახტანგი ამბობს, რომ არ აქვს საფუძველი არენდოს პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებას.
სიმართლე გაირკვევა, სიმართლე არ დაიმალება არასდროს. მე ჩემს ქადაგებაში მითქვია, ყოველთვის სიმართლე იზეიმებს, გვიან თუ ადრე. არ დაიკარგება სიმართლე, უფალი არ დაუშვებს. აი ეს გწამდეთ და გჯეროდეთ. და ნუ გავხადეთ мама გიორგი მოწამეთ. ახლა არის შეულებრივი რიგითი სასულიერო პირი როგორც ყველა. გაირკვევა სიმართლე. ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ გაირკვევა, ყველაფერი დაალაგდება.
იმისთვის რომ ყველაფერი გაირკვეს და დაალაგდეს, ბრალდებულ დეკანოს უნდა მიეცეს თავის დაცვისა და მართლების საშუალება, რასაც ის მოკლებულია პროკურატურის მიერ დაწესებული შეზღუდვის გამო. ასე ფიქრობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
დღეს არის ვითარება, როდესაც ერთი მხარე, რომლის თაობაზეც კომენტარს აკეთებენ როგორც პოლიტიკოსები, ასევე სამართალდამცავები, არის შეზღუდული თავისი პოზიციის დაფიქსირებაში. ესეთი რამე შესაძლებელია მოხდეს, მაგრამ მაშინ ეს საკითხი არ უნდა იყოს საჯარო განხილვის საკითხი. როდესაც მთელი ქვეყანა საუბრობს ამ საქმეზე და მეორე მხარეს თუნდაც თავისი წილი დანაშაულის ან უდანაშაულობის ფიცების შესაძლებლობა არ აქვს, ეს არის შეჯიბრებიტობის და უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა. შესაბამისად, მე არ შევდივარ გამოძიების დეტალებში. მე არავარ არც პროკურორი, არც გამომძიებელი, არც მოსამართლე, მაგრამ პოლიტიკურად მოგახსენებთ, რომ ეს არის არაჯამრთელი სიტუაცია, როდესაც ერთი მხარე საუბრობს და მეორეს არ აქვს თავის პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა.
შეჯიბრებიტობის პრინციპისა და უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაზე ჩივიან ბრალდებული დეკანოზის ადვოკატებიც. თუმცა ბრალდებულის ახალმა ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა, რომელსაც ხელი არ მიუწვდება გამოძიების მასალებზე, უარი განაცხადა გაუთქმელობის ხელწერილის დადებაზე და საზოგადოებას ბრალდების არგუმენტები გააცნო დეკანოს გიორგი მამალაძესთან საუბრის შემდეგ. მიხეილ რამიშვილის თქმით, ადვოკატებს ასევე უნდა მიეცეთ პატრიარქთან შეხვედრის საშუალება.
როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ბრალდება პროკურატურა არაერთხელ უთხია, რომ პატრიარქის შემოგზანების შემდეგ ის გააცნოს საპატრიარქოს გარკვეულ დოკუმენტაციას საქმის მასალების. ახედან გამომდინარე, ჩვენ მოხარული ვიქნებით თუ ჩვენი მოსმენაც მოხდება, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, თანასწორობის პრინციპი არ უნდა იქნეს დარღვეული. შესაბამისად, мама გიორგი ელოდებოდა და მოხარულია, რომ ჩამოგზავნდა საქართველოს პატრიარქი საქართველოში და მზათარი ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წუთს თუ იქნება სურვილი შეხვდეს.
ბრალდებულ დეკანოსთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმაც. ამის შესახებ ილია მეორესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა.
ეს არის დაინტერესებული, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გაიგოს კონკრეტულად რა მოხდა და იმედი აქვს, რომ ძალიან მალე ყველაფერს ნათელი მოეფინება. ის ასევე საუბრობდა იმაზე, რომ აუცილებელია მაქსიმალურად დაწყნარდეს სიტუაცია, ყველამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მღელვარება დაცხრეს და სიმართლე გაირკვეს უახლოეს დღეების განმავლობაში.
შემთხვევით არ არის, რომ პატრიარქთან შეხვედრას ითხოვენ როგორც პროკურატურის, ასევე ბრალდებულის ადვოკატებიც. ჟურნალ ტაბულას რელიგიის მიმომხილველის ლევან სუთიძის თქმით, დიდწილად პატრიარქის პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ გაგრძელებას პოვებს აღნიშნული საქმე.
თუ კათოლიკოს პატრიარქი მიიღებს გადაწყვეტილებებს, მე არ მაქვს არავითარი იმედი, რომ საქართველოს პროკურატურა ამ სიტყვების წინააღმდეგ წავა. იმიტომ რომ წლებია ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქი უზარმაზარი დობის მქონე ადამიანი რაიმე ითხოვს, ისინი მზად არიან ხოლმე გადასცენ ყველაფერი, რასაც ითხოვს.
ლევან სუთიძე ასევე ვარაუდობს, რომ ხელისუფლება რაღაც ფორმით ცდილობდა ჩარეულიყო ეკლესიის საქმეში, თუმცა პატრიარქის განცხადებიდან ჩანს, რომ ილია მეორე დიდად არ არის დარწმუნებული დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალეულობაში. ყოველ შემთხვევაში, ისე როგორც დარწმუნებული იყო ხელისუფლება, რომელიც უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევდა.
ამ პირობებში ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება იყოს მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მიუმხრობელი, რადგან როგორც ჩანს, ერთადერთი მიუმხრობელი მხარე ამ შემთხვევაში ისო საზოგადოებაა და არა საქართველოს საპატრიარქო ან საქართველოს პროკურატურა.
ასე აფასებს ჟურნალ ტაბულას რელიგიის მიმომხილველი ლევან სუთიძე მიმდინარე დისკუსიას ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით. მას ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხუიაშვილი ესაუბრა.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ რეგიონებთან მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობა ბუნებრივი აირის 200 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს. საკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები აფასებენ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას. მათ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურია საუბრა და ის გეტყვით უფრო მეტს ამ თემაზე.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მცხოვრებლები ბუნებრივი აირის 200 ლარიან ვაუჩერებს მიიღებენ. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. სხდომის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ამ პროგრამის ამოქმედება უწყებათშორისი დროებითი კომისიის ნოემბრის დადგენილებიდან გამომდინარეობს. მისი თქმით, პროექტის საერთო ღირებულება 2,378,800 ლარს შეადგენს.
ამჯერად აღრიცხული ოჯახების რაოდენობა შეადგენს 11,894-ს. თქვენ იცით, რომ წინა წლის ბოლოს ფაქტობრივად ყველა სოფლის გაზი ფიქსირება დასრულდა. არის რამდენიმე გამონაკლისი, 728 ოჯახი, რომელთაც ბუნებრივი აირის საფასურის ნაცვლად მიეცემათ ხელზე 200 ლარიანი ვაუჩერი.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება დაგვიანდა, რადგან ერთ კვირაში უკვე გაზაფხული დგება და ზამთრის ყველაზე რთული პერიოდი გადატანილია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების დიდ ნაწილს ბუნებრივი აირი შეყვანილი აქვს, ადგილობრივი მოსახლეობა გასათბობად მაინც შეშას იყენებს, რადგან ფიქრობენ, რომ გადასახადის გადახდას ვერ შეძლებენ. სოფელ ზარდიანტკარში ადგილობრივებმა ხეხილი სულ გაჩეხეს. ზამთრის განმავლობაში საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავებები სოფლების მიმდებარე ტყეებში ხდებოდა, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შეშის დასამზადებლად წასულ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აკავებდნენ. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან არსებული სოფლების მცხოვრებლები მიიჩნევენ, რომ სამთავრობო დახმარების პროგრამა უფრო ადრე უნდა ამოქმედებულიყო.
ყოველ დღე შეშის პრობლემა აქვს, აი სადღარა მოვჭრა, ძველი ხეები სულ დაფჭერი და სამხონდა და სხვებში ხوار მოვჭრი რამეს არა. თუნდაც გაზზე დაგვერიცხოს, თუნდაც პირადად დაგვერიცხოს ის 200 ლარები იძული შეღავათი იქნება ჩვენთვის და ჩვენი სოფლისთვის პირადად, რომ ძალიან იმაში ვართ რა. ვერც გადიხარ ის ხეები სულ დაგვართვეს რაც იყო, აღარაფერი და ნაბიჯ გადადგამიკითა და უკვე ეგ აღარავის აღარ უნდა.
200 ლარი ვაუჩერი აუცილებელი არის. შეშა არა, შეშას იყიდია ხალხი. ყოველგვარად გადაიხდიან. და სხვადასხვა რამე რა, გაჭირებული ხალხი არის. წყალი ხაკეთებ, წყალი არ არის და.
განსაკუთრებით ჩვენი სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ 200 ლარიან ვაუჩერს. იმიტომ რომ სოციალურზე არიან ძირითადად. ჩვენი შემოსავლის წყარო სოციალურია და კომუნალურ გადასახადებშიც რომ სოციალური გადავიხადოთ, ეს 200 ლარი მაინც რაღაცა შეღავათია, რომ ან შუქს შევაერთებთ რაღაცას გავთმებით, ან კიდევ გასჩავთ და იმითი გავთმებით და ამ 200 ლარს გადავიხდით ამ გათბობისთვის გამოვიყენოთ.
მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც გასათბობად ბუნებრივ აირს იყენებდა, დავალიანება დაუგროვდა. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ თანხების ჩარიცხვის პროცესი სწრაფად დაიწყოს, რათა დავალიანების დაფარვა მოხდეს. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ სოფლების დახმარების პროგრამა უნდა გააგრძელოს, რათა ადგილზე სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და მიგრაციული პროცესები შეჩერდეს.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სამთავრობო გადაწყვეტილებას ოკუპირებულ რეგიონებთან მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობის ბუნებრივი აირის 200 ლარიანი ვაუჩერით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
To play, the winner takes it all.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა ფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს რეგიონულ მაცნეში საქართველოს რამდენიმე ქალაქის, ქუთაისის, ლაგოდეხის, რუსთავისა და ზუგდიდის თეატრებში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით 2016 წელს საქართველოში 38 სახელმწიფო პროფესიული და 6 კერძო დამოუკიდებელი თეატრი მუშაობდა. აქედან სამი სახელმწიფო თეატრი ქუთაისშია. ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ქუთაისის თეატრებიდან ყველაზე ცოტა წარმოდგენა ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის თეატრში გაიმართა და სამი სპექტაკლის დროს თეატრი 70%-ით იყო დატვირთული. მხოლოდ 18%-ით იყო დატვირთული გასულ წელს ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი, მიუხედავად იმისა, რომ 129 სპექტაკლი გათამაშდა და მათ შორის 8 საპრემიერო. გასული წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი სპექტაკლი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრში წარმოადგინეს. 381 წარმოდგენისას თეატრი დაახლოებით 50%-ით იყო დატვირთული. უფრო ვრცლად ქუთაისის თეატრების პრობლემებსა და წარმატებებზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით, გასული წლის საუკეთესო თოჯინური სპექტაკლის ხუთეულში მოხვდა ქუთაისის თოჯინების თეატრის წარმოდგენა „მზის სხივი“, ლადო მესხიშვილის თეატრის სპექტაკლი „რევიზორი“ კი 2016 წლის საუკეთესო რეჟისორულ ნამუშევართა ხუთეულში შევიდა. თეატრის დირექტორის სულხან გოგოლაშვილის თქმით, მიმდინარე წელი გასულ წელთან შედარებით შესაძლოა თეატრისთვის უფრო რთული იყოს, რადგან მის დაფინანსებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ნაცვლად საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ახდენს და მილიონიანი ბიუჯეტი თითქმის 50,000 ლარით შემცირდა.
თუმცა ჩვენ შევძელით, არ ეგძნოთ და არ გაგვეჩვა, არ შეგვემცირებია თანამშრომლები თეატრიდან. ეს გადავწყვიტეთ იმ შემოსავლების ხარჯზე, რომელიც შემოსავლებით ჩვენ გეგმავთ, რომ გვექნება წელს. თუმცა შემოსავლებით, რომელთაც ჩვენ შემოქმედებითად ვიკვებებოდით, რაღაც ნაწილი გადმოვისროლით სახელმწიფო ფონდში.
მესხიშვილის თეატრის დირექტორის სულხან გოგოლაშვილის განცხადებითვე გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი თეატრის შენობის ექსპლუატაციას ხმარდება და მისი მოვლა პატრონობა დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სულხან გოგოლაშვილი იმ ტექნიკურ პრობლემებზეც საუბრობს, რომლებიც თეატრში რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული რეკონსტრუქციის შემდეგ წარმოიქმნა.
სცენაზეა დიდი პრობლემები. ქონდა მაგალითად, რომ სცენა ბრუნავდა სამი სიჩქარით, ეხლა ბრუნავს ერთი სიჩქარით და ხანდახან ისიც არ ბრუნავს. იქ კალასნიკებს ვეძახით, შტანგეტებს ვეძახით, რომელიც იდეალურად გამართული იყო და დღეს რაღაც ერთ ინვენტორზე დაგვიტოვეს, რომელიც საკმაოდ ძვირიღის, როცა სამი მქონდა, მაგრამ წავიდა ეს ორი, არავინ არ ვიცით. და ვიჭის ტექნიკურად 21 საუკუნეა, გამოდის ახალი ტექნოლოგიები და თეატრიც ითხოვს ამ ახალ ტექნოლოგიებს. ვეცდილობთ, რომ არც ჩამორჩეთ, მაგრამ ხანდა ხან სწორედ აი ამ ტექნოლოგიურ სირთულებს ვეჭახებით და ძალიან გვიჭირს ამის გადაჭრა.
სულხან გოგოლაშვილის თქმით, მიუხედავად პრობლემებისა, თეატრს ერთგული მაყურებელი ყოველთვის ჰყავს, თუმცა ზოგჯერ სპექტაკლზე დასაწრებად ბილეთების გაყიდვა უჭირთ და მოსაწვევებსაც ხშირად არიგებენ, რაც არასასურველი ტენდენციაა. ქუთაისელი თეატრის მოყვარულები ამბობენ, რომ აინტერესებს თეატრალური ცხოვრება, თუმცა იმასაც დასცენენ, რომ წარმოდგენებზე ძირითადად ერთი და იგივე ადამიანებს ნახულობენ და დარბაზში ხშირად სიხალვათია.
მე მაინც ისევ თეატრში ვეძებ მიზეს, იმიტომ რომ 21 საუკუნეს სხვა მოთხოვნილებების და სხვა გემოვნების სამყარო. ხელოვნება არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც არის მუდმივი განვითარების პროცესში და ამიტომ ალბათ ის ადამიანები, ვინც თეატრს და ვინც სპექტაკლს და ზოგადად თეატრალურ ცხოვრებას ქმნიან, ანუ გარდა იმისა, რომ ისინი ჭეშმარიტი ხელოვანები და ძალიან დიდი პროფესიონალები უნდა იყვნენ, რაღაც მე ვფიქრობ, უფრო მენეჯერული თვისებებიც ბევრი უნდა ჰქონდეს.
ინტერნეტმა, კინომ, ტელევიზიამ ჩაანაცვლა თითქოს ის თავისუფალი დრო, რაც ჰქონდა ჩვენ თეატრისთვის გამოყოფილი. საზოგადოება პასიურია, არა იმიტომ რომ არ უნდან, არ უყვარს, რაღაც ალბათ ეკონომიკურმა კრიზისმა, ათასმა პრობლემამ არ მოგცა საშუალება, აღარ გვეთეატრება თითქოს.
თუ კი ქალაქში ვარ, არც პრემიერას არ ვაკლდები და თეატრში ზოგადად სიამოვნებს, როცა კარგი სპექტაკლია, ორ სამჯერ ვნახულობ სპექტაკლს, მაინც ხერხდება ის, რომ სპექტაკლებს ხალხი ესრება. მინდა რომ მეტი იყოს, რა თქმა უნდა, და უკეთესია რომ მეტი იყოს და მეტი ადამიანი დადიოდეს. მაგრამ ერთა იმავე სახეებსაც რო ხშირად ხედა, ვისიც מחარებს, რომ აი ეს ადამიანები არასდროს არ ვიწყებენ თეატრს და არიან ბოლომდე კურჩემატკივრები თეატრის.
ეს ის სამყაროა, სადაც ყოველთვის მომიხარია, მოვიჩქარი, სადაც ვიცი, რომ განვიტვირთები და ავტოვებ ყველაფერ ცუდს და აქედან წავიღებ დიდ ემოციას და დიდ სიხარულს, რომელსაც ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს.
უთხრეს თეატრის ქუთაისელმა მოყვარულებმა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. სიღნაღის თეატრალური დასიკი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად შესაძლოა ღიაცის ქვეშ დარჩეს. შენობა გაყიდულია და მესაკუთრე დასფართის დაცლას თხოვს. შენობის პრობლემა არ აქვს, თუმცა წელს დაფინანსება 50,000 ლარით შეუმცირდა თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრს. ყოფითი პრობლემების ფონზე თეატრები მაყურებელთა ნაკლებობასაც უჩივიან. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სიღნაღის კულტურის ცენტრის ახალმა მფლობელმა თეატრალური დასის წევრებს შენობის დაცლა მოსთხოვა. დასის წევრები ამბობენ, რომ გაერთიანებამ კინოთეატრი რუსთაველი, კულტურის სახლი, შეპესე, ალფაზე ისე გაასთვისა, რომ არც მათ და არც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არაფერი იცოდა. სიღნაღის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს მურად ბაშაკიძეს შენობის ყოფილ მფლობელთან შეკითხვები აქვს.
აი ამ შენობას სიღნაღში არ შეიძლება ალტერნატივა მოუძებნოთ, არადა გაყიდულია და შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ ღიაცის ქვეშ. თუ გადაწყვიტა, რომ გაეყიდა შენობა, რატო არ გვითხრა პირველ რიგში ჩვენ, რომელიც 10 წელი ამ შენობას უვლიდით, გადავხურეთ კიდევაც ეს შენობა და ბევრი თუ რაიმე გასაკეთებელი იყო, ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ არა გვქონდა ალტერნატივა ქარაქში და თუ მყიდველები ვიყავით, ვიყავით ჩვენ ამის მყიდველები.
შენობა, რომელიც სიღნაღის კულტურული ცხოვრების ცენტრია და რომლის ფართობიც 400 კვადრატული მეტრია, გაერთიანებამ კინოთეატრი რუსთაველი სახელმწიფოსგან 2007 წელს 21000 ლარად იყიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი შეპესე ალფაზე გაასხვისა. ახლა შეპესე ალფა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შენობის გამოსყიდვას $500,000 თავაზობს. ამის შესახებ ჩვენთან საუბარში სიღნაღის გამგებელმა დავით ჯანიკაშვილმა განაცხადა. გამგებელი გვეუბნება, რომ ისინი ამ თანხას ვერ გადაიხდიან, თუმცა იმის გამო, რომ თეატრის დასი ქუჩაში არ დარჩეს, მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
ის თხოვლოს ამ ეტაპზე ან რამე ქონება გადავცეთ სანაცვლოდ, ან გამოვისყიდოთ, ან იჯარი თავიღოთ. მაგრამ ჯერჯერობით შეთანხმების პროცესშიოდ ვირა შეთანხმებული ვართ. როგორ შეთანხმები ჯერჯერობით გასარკვევი არის. $500,000 შემოგთავაზა ამ თანხით, ან რამე ექვივალენტის შენობა მაგ თანხით. არის ეს თანხა, მაგრამ ნახოთ ამ მოლაპარაკების პროცესია და როგორ დამთავრდება.
შენობის პრობლემა არ აქვს თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატულ თეატრს, თუმცა მიმდინარე წელს მათ სახელმწიფომ დაფინანსება 50000 ლარი შეუმცირა და 450000 ლარი გახდა. თეატრის მმართველი პატა გულიაშვილი ამბობს, რომ დაფინანსების კლება ქვეყანაში ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირებამ გამოიწვია. გულიაშვილი თანხის კლებას დიდ პრობლემას უწოდებს, თუმცა აქვე ამბობს, რომ მუშაობას გააგრძელებენ და თანამშრომლებსაც შეინარჩუნებენ. თელავის თეატრის მმართველი სხვა ერთჯერად პროექტებზეც გვიყვება, რომელიც თეატრში გათბობის სისტემის დამონტაჟებას, საგრიმიორო ოთახებში კარფანჯრის გამოცვლას და თეატრის შენობის გარე ფასადის შეკეთებას ითვალისწინებს.
თეატრისთვის ძალიან ძიმე იყო ეს 50000 ლარის დაკლება. თეატრები, სკოლა, ასეთი სამსახურები ზოგადად მაინც დაბალი ხელფასიანებია და შეიძლებოდა რომ გაეთვალისწინებინათ და დაუშვათ 5% მაინც ყოფილიყო. ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ეხა ჩვენ რაღაცა სულ ზღაფავთ, რა იმიტომ რომ 160000 ლარი გქონდა ჩვენ ბიუჯეტი, როცა მე დავინიშნე და დღეს 450000 ლარი, ეხა უმადური ნამდვილად ვერ იქნები რა.
მიუხედავად პრობლემებისა, თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრის მმართველი ამბობს, რომ რადგან თელავის გარდა კახეთის სხვა რაიონების მოსახლეობა გაჭიროების გამო თეატრში ვერ დადის, ისინი თავად ეწევიან მუნიციპალიტეტებს. გასტროლები იგეგმება საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. რაც შეეხება სიღნაღის ერთადერთ კულტურულ ცენტრს და თეატრალურ დას, ამ დროისთვის უცნობია მათი სამომავლო ბედი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად გაგაცნობთ რუსთავის ახალგაზრდულ თეატრს. რამპა ასე ქვია ამ თეატრს, რომელიც 3 წლის წინ ჩამოყალიბდა, თუმცა პრეზენტაცია გასული წლის სექტემბერში გამართა. ამ წლების განმავლობაში თეატრმა 4 სპექტაკლი დადგა, მათ შორის ბოლო ნინო სადღობელაშვილის პიესაზე დადგმული მაყურებელს ამცოტახნის წინ 8 თებერვალს რუსთავის მუნიციპალური თეატრის გაყინულ დარბაზში წარუდგინა. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
რამპას დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩანა მარკოზაშვილია, რუსთავის სამუსიკო სკოლის ყოფილი პედაგოგი. საგულისხმოა, რომ მთელი დასი ახალგაზრდა არაპროფესიონალი მსახიობებით არის დაკომპლექტებული. უმრავლესობა რუსთავის სამუსიკო სკოლის კურსდამთავრებულია, მაგრამ ახლა ზოგი სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობს, ზოგი იურისპუდენციას ეუფლება, ზოგიც მომავალი ისტორიკოსია.
მე ვარ კმაყოფილი ამათთან მუშაობით, კარგად მომყვებიან, ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან და ხა შეიძლება რაღაცით არისო კმაყოფილი, რა თქმა უნდა, პირველ სპექტაკლი დღევანდელი გადასახედიდან საერთოდ არ მომწონს უკვე. მეორეც, რა თქმა უნდა, არ მომწონს, თქვა მესამეს არაუშავს, მეოთხე უკვე ნორმალური, აი შეიძლება დავახასიათო ეს სპექტაკლები და ეს ყველაფერი რაღაც განვითარება ზრდა, სწავლა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი შედეგია რეპეტიციების.
ამბობს ბაჩანა მარკოზაშვილი. ნინო სათხობელოშვილის პიესაზე დადგმულ ბამბაზიის სამოთხეში, რომელიც ქართველებისთვის მეტად მტკივნეულ თემას, ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს ეხება. სპექტაკლის ფინალში სცენაზე შვილმკვდარი აფხაზი დედა ჩნდება, შავებში ჩაცმული გაყინული სახით. როლი ეპიზოდურია და მას ნინო ხიჯაკაძე ასრულებს. მისი თქმით, ნებისმიერ როლზე მუშაობა რთულია, მაგრამ საინტერესო. თეატრის ამის გამო უყურს, თუმცა მაინც სამედიცინო განათლება არჩია.
თითქოს რაღაც კავშირსაც ხედავ ამ ორ სფეროს შორის. გიწევს ხალხთან ურთიერთობა, უშუალო კონტაქტი, უფრო მედიცინას აქვს ვიდრე ამ სფეროს. მეტად საინტერესო მხარეა ისიც და ესეც. თუმცა თეატრიდან მსგავსი რაიმე მატერიალურ გზაზეც გავალთ, დიდად შემოსავლიანი არ არის, აი ჩვენ ყოფას როგორ უყურებთ. და ამიტომ ფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მომგებიანი ჭკვიანური გათვლა მაინც სამედიცინოდან მაინტერესებდა.
ამბობს ნინო ხიჯაკაძე. მსახიობი კი, რომელიც რადიო თავისუფლებამ იგივე სპექტაკლში აფხაზი მეომრის ბათუს როლში იხილა, ნიკა ავალიშვილია. ის სამართალმცოდნეობას ეუფლება უმაღლეს სასწავლებელში, თუმცა პროფესიულ მსახიობობაზეც ფიქრობს.
შემომთავაზებენ ალბათ მსახიობობას, იმედი მაქვს ამის და შეიძლება დავანებო კიდევაც თავი სამართალმცოდნეობას და მეყვე ამ სფეროს. შეიძლება იქ ვიყო უფრო წარმატებული და დავანებო ამას თავი, მაგრამ ჩემთვის უფრო სასურველი იქნებოდა თუ ორივე პროფესია შევითავსებდი და წარმატებული ვიქნებოდი ორივეში.
ამბობს ნიკა ავალიშვილი. დასის კიდევ ერთი წევრი ანი ბასიშვილი სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიას ეუფლება. ის ამბობს, რომ თეატრში სულ 11 მსახიობია. ერთმანეთს დიდი ხანია იცნობენ და მუშაობაშიც ეხმარებიან.
ჩვენ ისე ვართ ერთმანეთთან, რომ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ, დავეხმაროთ თუნდაც როლის მომზადებაში, კრიტიკაც მოსულ, ასე ვთქვათ, ჩვენ შორის და მისაღებია და ერთმანეთს ძალიან ვეხმარებით იგივე როლის შექმნაში, მუშაობის პროცესში.
ანი ბასიშვილის თქმით, უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ის ალბათ სამსახიობო კარიერას აღარ გახყვება. ბაჩანა მარკოზაშვილი კი ამბობს, რომ თეატრი მხოლოდ საკუთარი შემოსავლებით არსებობს, გაყიდული ბილეთებით. ის იხსენებს სპონსორობის ერთადერთ შემთხვევას გასული წლის სექტემბერში, როდესაც TBC ბანკმა თეატრის გახსნის პრეზენტაცია დააფინანსა. თეატრის დირექტორის თქმით, მათ სპექტაკლის დაფინანსების თხოვნით მხოლოდ ერთხელ მიმართეს რუსთავის კულტურის განყოფილებას, 1000 ლარი ითხოვეს და უარი მიიღეს.
მიზეზი დაასახელეს, რომ ამ ეტაპზე, ანუ გაუთვალისწინებელი ხარჯები არ არსებობს ამისთვის, რომ ჩვენთვის დახმარება გაეწიათ, მხოლოდ არის კონკრეტულად გათვლილი ხარჯები კულტურაში, ზოგადად ამ სახელოვნებო დაწესებულებებისთვის და ჩვენ აღმოვჩდით, რომ რაღაც რიგარეშეთ მიუმართეთ და რისთვისაც ბოდიშით გამოგვისტუმრეს, წერილობით მიუმართეთ.
ბაჩანა მარკოზაშვილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო თეატრს მხატვარ დიზაინერის კი არ ხავს. თუმცა ამის მიუხედავად დასი ახალი სპექტაკლის, ამჯერად კომედიის დადგმას აპირებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის ჩალვადადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობაში, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია, სპექტაკლები უკვე ერთი წელი აღარ იმართება. 159 წლის თეატრის და სპექტაკლების წარდგენა მერიის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ ფარსში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში უძევს. როგორც ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ამბობს, მსახიობები და მაყურებლები, რომლებიც წლებია სხვადასხვა სახის დაპირებებს ისმენენ, ახლა თეატრის ავარიული შენობის რეკონსტრუქციის მოლოდინში არიან. სიუჟეტს მოусმინეთ.
დასასრულს უახლოვდება თეატრის არქიტექტურული და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი, რომლის ავტორიც შეფესე ად სტუდიო ტენდერის საშუალებით დეკემბერში გამოვლინდა. საპროექტო სახარშაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა ადგილობრივ ბიუჯეტს 58000 ლარი დაუჭდა. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ვარაუდობს, რომ სარემონტო სამუშაოები აპრილიდან დაიწყება. ბადრი წერედიანმა რადიო თავისუფლებას ასევე განუცხადა, რომ შემუშავებული პროექტი საბოლოოდ კვლავ ლევან სამხარაულის სახელობის საექსპერტო ბიუროსთან ერთად შეჯერდება. მანამდე სწორედ ამ ბიუროს დადო დასკვნა, რომ თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია შესაძლებელია.
პროექტი თვალისწინებს სრულ რეაბილიტაციას თავისი ტექნიკური ავტონომიური არამახო შენობის გამაგრებას, თვალისწინებს მთლიანად შენობის განახლებას, რეკონსტრუქციას თავისი მცირე დარბაზით, დიდი დარბაზით, რა თქმა უნდა, სარეპეტიციოებით, სრული ამის ინვენტარიზაციას.
განაცხადა ბადრი წერედიანმა. რაც შეეხება შენობის რეკონსტრუქციის თანხას, მთლიანად ჯგუფი ქართუ გაიღებს. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიზინა ივანიშვილმა ზუგდიდში ადგილობრივ მედიასთან შეხვედრაზე გასული წლის სექტემბერში განაცხადა. მანამდე ადგილობრივი ხელისუფლება, რომლის საარჩევნო დაპირებაც თეატრის რეკონსტრუქციაც იყო, საჭირო თანხების არ ქონის გამო კერძო ინვესტორის მოძიებას ამაოცდილობდა. სანამ ავარიული შენობის რეკონსტრუქცია ჯერ დაიწყება და გეგმის მიხედვით 2019 წელს სრულდება, დას რეპეტიციების ჩატარება ქალაქის კულტურის სახლში მოუწევს, რომელიც თავისუფლად ასევე სარემონტოა.
რა თქმა უნდა, იქ როდესაც შევა თეატრი, ჩვენ უამრავი რამ რაც თეატრისათვის საჭირო არის და ჩვენ ამ ყველაფერს გადავიტანთ და მაქსიმალურად მოვახმართ იმ შენობის შემოქმედებით ტექნიკურ მოწყობას.
რაც შეეხება თეატრის სახელფასო ფონდს, მას მიმდინარე წლიდან კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აფინანსებს. მანამდე კი საამისო თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა. მაგალითად, გასულ წელს თეატრის სახელფასო ფონდს ქალაქის ბიუჯეტიდან 438,000 ლარი მოხმარდა. წელს ადგილობრივმა თვითმართველობამ 13,750 ლარი თეატრის მომავალი მსახიობების განათლებისთვის გამოყო. შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მერია ზუგდიდის 12 კლასის მოსწავლეებში შეარჩევს 12 აბიტურიენტს, რომელსაც 4 წლით სწავლას დაუფინანსებს. მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა სამირა ღადუამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პროექტში ჩართულები ვალდებული იქნებიან სწავლის დასრულების შემდეგ 4 წელი ზუგდიდის თეატრში დასაქმდნენ.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამით ქალაქმა თავისი ვალი კიდევ ერთხელ მოიხადა, რომ ეს 12 უკვე მსახიობი, რომელიც 4 წელი შემდეგ დაუბრუნდება ზუგდიდს, მინიმუმ 4 წელი იმუშავებენ თეატრში.
განაცხადა სამირა ღადუამ. სანამ ზუგდიდის ახალ თეატრში განახლებული დასი წარადგენს საკუთარ ნამუშევრებს, ძველი მართალია მძიმე პირობებში, მაგრამ მაინც აგრძელებს მუშაობას. თეატრი მაყურებელს მალე რეჟისორ სოსო ნემსაძის ახალ სპექტაკლს წარუდგენს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დასრულდა ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონის მაცნე. დღეს მოვისმინეთ საქართველოს 4 ქალაქის, რუსთავის, ზუგდიდის, ქუთაისისა და ლაგოდეხის თეატრებში არსებული მდგომარეობა. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მეზობლად აზერბაიჯანში მიღებული ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ, კერძოდ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საკუთარი ცოლი მეჰრიბან ალიევა დანიშნა ქვეყნის პირველ ვიცე-პრეზიდენტად. ეს ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის სიკვდილისან მოვალეობის შესრულების უნარობის შემთხვევაში მის პოსტს მისივე მეუღლე დაიკავებს. რატომ ხდება აზერბაიჯანში, ამაში გარკვევას მარიამ ჭიაურელი შეეცადა.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე 20 თებერვალს გამოქვეყნდა განკარგულება ილჰამ ალიევის მეუღლის, მეჰრიბან ალიევას, პირველ ვიცე-პრეზიდენტად დანიშნვის თაობაზე. სულ აზერბაიჯანში სამი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობები არსებობს. მათ შექმნას ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთა შესახებაც ჩარსან სექტემბერში გაიმართა რეფერენდუმი. აზერბაიჯანის პირველი ვიცე-პრეზიდენტობა დანარჩენ ორზე გაცლებით უფრო გავლენიანი პოსტია. მასზე დანიშნული პირი იკავებს პრეზიდენტის პოსტს, როგორც უკვე ითქვა პრეზიდენტის სიკვდილისან რაიმე მიზეზით მოვალეობის შესრულების უნარობის შემთხვევაში. რეფერენდუმამდე პრემიერ-მინისტრი იყო პრეზიდენტის შემცვლელი. ამავე რეფერენდუმის შედეგად აზერბაიჯანის პრეზიდენტობის ვადა გაიზარდა 5-დან 7 წლამდე და გაოქმდა ასაკობრივი შეზღუდვა პრეზიდენტობის კანდიდატებისთვის. ოპოზიციონერები და სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც იმთავითვე აკრიტიკებდნენ რეფერენდუმს, ვარაუდობენ, რომ ალიევი საკუთარ ვაჟიშვილს 19 წელს ჰეიდარს ამზადებს პრეზიდენტობისთვის. თუმცა დღეს ყურადღების ცენტრში ალიევის მეუღლე დგას, 52 წლის მეჰრიბან ალიევი. ვიდრე ის ვიცე-პრეზიდენტი გახდებოდა, უკვე იყო მართველი პარტიის ახალი აზერბაიჯანის თავმჯდომარის მოადგილე და ჰეიდარ ალიევის სახელობის ფონდის ხელმძღვანელი. როგორც ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორი ელკინ მამადოვი ამბობს, მეჰრიბან ალიევა საზოგადოებაში ჩანდა როგორც ძალიან აქტიური, ამბიციური ქალი.
ჩვეულებრივ აზერბაიჯანის მთავრობა და მთავრობის მხარდამჭერი მედია ცდილობდა მეჰრიბან ალიევას წარმოსახვას ისეთ პიროვნებად, რომელიც აზერბაიჯანში ღიად საუბრობს პრობლემებზე, აკრიტიკებს ოლიგარქებს და ასე შემდეგ. ამით ისინი ცდილობდნენ პირველი ლედის განსხვავებულად წარმოსახვას, მის გამოყოფას დანარჩენი მთავრობისაგან. მაგრამ ახლა ამ დანიშნით პრეზიდენტმა ალიევმა თავისი ცოლი გახადა მართველი წრის ნაწილად. ახლა მეჰრიბან ალიევა აღარ არის მარტო ოჯახის წევრი, ახლა ის რანგით მეორე პირია აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ელიტაში.
რაც დასცენ სილკინ მამადოვი, ცხადხობს, რომ პრეზიდენტი ალიევი არავის ენდობა საკუთარი ოჯახის წევრების გარდა. ჩემს კოლეგას ვკითხე, როგორია აზერბაიჯანელების გამოხმაურება ვიცე პრეზიდენტად პირველი ლედის დანიშნის შემდეგ.
If you go to on social media and you check reactions, people are sarcastic.
თუ სოციალურ მედიას გადავხედავთ რეაქციებს, ხალხი სარკასტულია. ამ ამბავში თითქოს მოულოდნელი არაფერი იყო, მაგრამ ბევრი მაინც არ მოელოდა, რომ არიევი ამას გააკეთებდა. დე ფაქტო ისედაც ვიცოდით, პირველი ლედი რანგით მეორე პირი იყო აზერბაიჯანში, ეს ბიზნეს ინტერესებსაც ეხება. ხალხი სარკასტულია, მაგალითს მოიყვან სოციალური მედიიდან. ერთი წერს, ქალები ახლა ქფრებს, დიდ საჩუქრებს მოსთხოვენ, ხედავ, პრეზიდენტმა ცოლს მთელი ქვეყანა აჩუქაო.
ამბობს ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგა. 55 წლის ილჰამ ალიევი 2003 წლის ოქტომბრიდან დგას ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანის ხელისუფლების სათავეში. პრეზიდენტის პოსტზე მან შეცვალა საკუთარი მამა, ჰეიდარ ალიევი, რომელიც მაშინ ავად იყო და ორ თვეში გარდაიცვალა. თავად ჰეიდარ ალიევი 1993-დან 2003 წლამდე მართავდა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკას, რომელსაც საბჭოთა პერიოდში ცედგა სათავეში. კომპარტიის პირველი მდივნის რანგში 1969-დან 1997 წლამდე. უფლება დამცველები და დასავლეთის მთავრობები ხშირად ადანაშაულებენ ამ სამინდელ პრეზიდენტს ოპოზიციონერების, უფლება დამცველების, ჟურნალისტების დევნაში.
მარიამ ჭიაურელი კი ამბობდათ, აზერბაიჯანში დღეს მიღებული ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საკუთარი ცოლი, მეჰრიბან ალიევა დანიშნა ქვეყნის პირველ ვიცე-პრეზიდენტად.
No! all about. It's a pain you can live with. It's a woman you can't live without. Came from Chicago. Much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. They told me the news on that day was a story of the blues.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპის თემა დღეს ჩერნოგორია. უფრო სწორად, მოსკოვის მისამართით გამოთქმული ბრალდება, რომ მისი უწყებები იყვნენ ჩარეული ჩერნოგორიაში შარშან ოქტომბრის გადატრიალების მცდელობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრალდებები უარყო და განაცხადა, რომ ისინი უსაფუძვლოა. ოქროპი რუხაძე დეტალებს გაგაცნობთ.
სერგეი ლავროვმა უარყო ბრიტანეთის მედიით გავრცელებული ცნობა, რომელიც ბრიტანელი მზვერავების შემდეგ დასკვნას ეფუძნება. მოსკოვმა თავისი მხარდაჭერა და თანხმობა გამოუცხადა შეთქმულებას, რომლის მონაწილეთა მიზანი იყო ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრ მილო ჯუკანოვიჩზე თავდასხმა, რათა ხელი შეეშალათ ნატოში იუგოსლავიის ყოფილი ამ მცირე რესპუბლიკის შესვლისთვის. ლავროვმა ინფორმაციას უწოდა გამოგონილი და თქვა, რომ ბრიტანეთის მედიამ ერთხელ უკვე მოიგონა მსგავსი ამბავი ალექსანდრე ლიტვინენკოსთან დაკავშირებით. კრემლის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ამით გაიხსენა ლონდონში რუსეთის კაგების ყოფილი თანამშრომლის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიმართ კრიტიკული ლიტვინენკოს მოწამულით მკვლელობის ამბავი. საკუთრივ კრემლმა მისმა წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა უპასუხისმგებლო უწოდა ჩერნოგორიის შეთქმულების შესახებ გავრცელებულ ცნობას და თქვა, ფაქტებს არ ემყარებაო. ლონდონის Sunday Times-ი წერდა 19 თებერვალს, როგორც ითქვა, ბრიტანელი მზვერავების დასკვნაზე დაყრდნობით, რომ დაგეგმილი გადატრიალება არის დასავლეთის საქმეებში ჩარევის მზარდი აგრესიული კამპანიის ერთ-ერთი ყველაზე უტიფარი მაგალითიო. ჩერნოგორიის სახელმწიფო საგანგებო პროკურორმა მილივოე კატრიჩმა ჩერნოგორიის ტელევიზიას განუცხადა, რომ გარკვეულ დონეზე რუსეთის სახელმწიფო უწყებები იყვნენ ამ საქმეში ჩარეულიო.
ჩვენ გვაქვს საბუთი, რომ საქმეში გარეული იყვნენ რუსეთის ნაციონალისტური სტრუქტურები. ისიც ცხადია, რომ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის პასპორტი გაიცა სხვა გვარზე და იმისთვის, რომ სერბიაში გაეგზავნათ, შეუძლებელი იქნებოდა გარკვეული უწყებების მონაწილეობის გარეშე ამის გაკეთება. ახლა რუსეთის ხელისუფლებამ უნდა გამოიძიოს, რომელი სახელმწიფო უწყება იყო გარეული ამ საქმეში და აღძრას სისხლის სამართლის საქმე ამ ქმედებების
გამო.
მილივოე კატრიჩმა ტელევიზიით ამ გამოსვლაში თქვა, რომ მის მიერ ხსენებული რუსეთის მოქალაქე ედუარდ შიშმაკოვი რუსეთის საიდუმლო სამსახურის თანამშრომელი იყო და ადრე პოლონეთში სამხედრო ატაშეს მოადგილედ მუშაობდაო.
ვითარებაში გარკვევა საჭიროა, რადგან არ არის დადგენილი, იცოდნენ თუ არა ამ სტრუქტურებმა, დემოკრატიულმა პარტიამ, შიროკოვის, მისი ნამდვილი გვარია შიშმაკოვით, გეგმის შესახებ, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო.
იქვე შემდგომ საგანგებო პროკურორმა სატელევიზიო ინტერვიუში ასეთი ცნობა გაავრცელა იმის თაობაზე, თუ როგორი მოქმედა სერბიის უშიშროების სამსახურმა.
სერბიის უშიშროების სამსახურმა დააპატიმრა ის ორი პირი, მაგრამ გვამცნეს, რომ სხვებიც დაუკავებიათ. ედუარდ შიროკოვი, მისი ნამდვილი გვარია შიშმაკოვი და ვლადიმერ პოპოვი. ვფიქრობ, და ამის თაობაზე არსებობს ოპერატიული მონაცემები, რომ სხვებიც არიან დაკავებული და ცოტა არ იყოს უხერხული ვითარება
შეიქმნა.
ჩერნოგორიელი პროკურორი განმარტავს, რა მიზნებს ისახავდა მისი ინფორმაციით ეს გეგმა.
გეგმა მიზნად ისახავდა ჩერნოგორიის პოლიციის საგანგებო შენაერთებისა და სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლების მოკვლას, რის მიზანიც იყო ისეთი სურათის შექმნა, რომ ეს ძალები გადავიდნენ ოპოზიციის მხარეს, დემონსტრანტების მხარეს და რომ პოლიციის ძალები ერთმანეთს ესწრებდნენ. ასეთ ვითარებაში დაშავდებოდა ზოგიერთი მოქალაქეც. ჩვენ უნდა დავადგინოთ, რუსულ ნაციონალისტური სტრუქტურა მოქმედებდა ამპირებთან, მანდიცსა და კნიაზევიჩთან კავშირის გარეშე, თუ მათთან ერთად. და ტრაგედია იქნებოდა, თუ ეს დადასტურდა.
ამ ყველაფრის შემდეგ ჩერნოგორიაში რუსეთის საელჩომ განაცხადა, რომ მას ბრალდებების გამო ოფიციალური შეტყობინება ჯერ არ მიუღია. საგანგებო პროკურორმა ამ ორი პირის, პრორუსული ოპოზიციური ძალების ლიდერების ანდრია მანდიჩის და მილან კნეზევიჩის დაპატიმრების ორდერი გასცა საკონსტიტუციო წესწყობილების და ჩერნოგორიის უსაფრთხოების წინააღმდეგ ქმედების გამო. მაგრამ ჩერნოგორიის სახელმწიფო პროკურორმა ივიცა სტანკოვიჩმა იმ დღეს, როცა ამ ორ პირს პარლამენტმა იმუნიტეტი მოუხსნა, თავისი საგანგებო განკარგულებით გააუქმა დაპატიმრების ორდერები. 15 თებერვლის ეს ნაბიჯი შეფასებული იქნა, როგორც ორად გახლეჩილ ქვეყანაში დაძაბულობის განეიტრალების მცდელობა. იმავე დღეს ბონში ამ საკითხზე იმსჯელეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა, და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, რომლებიც დიდი ოცეული სამიტზე იყვნენ ჩასული დასავლეთ გერმანიის ყოფილ დედაქალაქში.
ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპისთვის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა დღევანდელი სიუჟეტი. დასრულდა ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ღამის თავისუფლება. რაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა საულმე აფხაზიშვილი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@g. radiotavisupleba@g.